plazan buelta batzuk ematen adituzu,
bai,
diot,
Edo bestela eskaileretat gora taberan ikuste hor entrenamendu behizanen dela, bai.
Hori da, hori da. Eskerrik asko eneko.
Bai, zuei, agur.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragartia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Euskal Herri Irratian, Metrópoli Forala.
Euskaltzaindiak Pello APZ-etxea Zubiri bekaren bigarren deialdia, bigarren edizioaren deialdia egin du eta horretara sei proiektu aurkeztu dira. Sei hauen artean bat hautatu dute bortzirietako hizkuntza aniztasuna eta migratzaileen euskararekiko pertzepzioak eta jarrerak izeneko lana, hain zuzen ere, eta orain hau da, beraz, garatu beharko dutena proiektu honetako egileak. Eta egile hoietako bi baditugu hemen gurekin, orain une honetan gurekin hitz egiteko prest modu telematikoan. Lan talde honetako kideak dira, Paula Laita Pallares, egunon, Paula, zer moduz?
Kaixo, egunon.
Eta Jon Martin Etxebeste, egunon, zuri ere bai, zer moduz?
Egunon, ondo, betekadaken.
Bai, oa indikan, hola, lixerik eta ez duzu egin, atzokoa.
Motel.
Bada, poliki.
Agotxoak eta...
Bueno, pues laster etorriko da beste bat, bakizu, berriak nolakoak diren, ezta? Eta bada, hirugarren kide bat, ezta, lantalde honetan, Ane Osua Kabida, izeneko ikerlaria. Eta, bueno, azteko, zuek ezagutze aldera edo, zer aipatuko genuke, Paula, hemen zure erreseinan ikusten dugu ikerlaria zarela, soziolinguistika klusterrean. Eta Eusko Jaurlaritzarekin eta unibertsitateekin batera euskara biziberritzeko proiektuetan lan egiten duzula. Beraz, bueno, gai hauetan interes handia duzu, ezta?
Bai. Oainago soziolinguistika klusterrean, baina bueno, doktorego tesia egin nuen Kanadan eta hango hizkuntza indigena bizi berritzeko estrategiei buruz eta bueno, beti izan da nire interesa, ez? Hizkuntza bizi berritzea eta bueno, euskara ere bai, ez? Noski.
Horixe. Aizu, eta bidena bat, Kanadako hizkuntza indigenak eta, bueno, zenbat dira eta nola daude? Hola, labur badakit inciso bat dela, baino interesgarria denez kontua?
Bai, hizkuntza aniztasuna ikaragarria da Kanadan. Ni egon nintzen British Columbian eta, bueno, pila bat daude, oso desberdinak, egoera ere ez da oso ona, ez? Desagertzen ari dira, asko desagertu egin dira ja, eta orain bueno, komunitate indigenak saiatzen ari dira berreskuratzea, ez? Eta bueno, horretan ibili gara azken 10 urtetan.
Interesgarria, zalantzari gabe. Eta Jon Martin Etxebeste, zu Euskal Herriko Unibertsitatean ikerlaria eta irakaslea zara, aur hezkuntzan graduatua eta publizitatea eta harreman publikoetan lizentziatua. Psikodidaktikako masterra ere egina duzu eta doktorea zara atal horretan. Eta konteguzu, zuri ere interesatzen zaizu, noski, landuko duzuen gai hau?
Ba, dudari gabe, nik uste euskalduntzean eta euskararen biziraupenean, ba, fase de, bat baino gehiago egon diela, batetik aurretik izan zen seguraski espainiar hiztunak eta espainiar jatorriko migrariak hartu genituen garaia, eta horretarako politika konkretu batzuk ziren beharrezko, eta gaur eguneko munduan, ba, munduko hainbat bazterretatik datozkigun migratzaileak ditugu, eta aldatu egin da jatorriaz delako bakarra, jatorriak oso anitza dielako, eta jatorriaren baitako pertzepzioak eta jarrerak dituztelako euskerarekiko.
Jatorria aldatu da, pertsona hauen jatorria, aldatu dira egoerak, ez da, soziopolitikoak, eta aldatu da oroar bizimodua, dena azkarrago doa, ba, bestelako tresnak eta baliabide telematikoak eta teknologikoak ditugu gaur egun. Oso desberdina da panorama, ez da, alde horretatikan.
Nik uste erabat desberdina dela, baina beti hartu behar duguna kontutan migratzen duen pertsona bat beti da hola posizio zaurgarri batean. Aztu iten zaigu igual eta jatorriaren araberako salbuespenen batzuk egon daitezke, ba, oso goi mailako lanpostua dituzten pertsonak, baina bai 70. hamarkadan industrializazioak erakarrita etorri ziren pertsona espainiarrak, eta bai orain datozkigun ba moldaviarrak edo marokoarrak, denak daude egoera nahiko zaurgarrian, eta denen lehentasuna da mundu profesionala eta integrazioa. Azkenean inor ez dago migratzaile bezala guztiz eroso. Suposatzen dut Paulak 10 urtetan beste lurralde batean, naiz eta beso zabalik hartu, ba baitare migratzaile kondizio hori bere nortasunaren oso barruan eramango zuela eta halaxe daramagu denok.
Eta ez da gauza bera noski migratzaile bezala iristea euskara bizi-bizirik dagoen toki batera edo hiri handi batera, Iruña herrira esate baterako, zuek Bortzirietako errealitatea aztertuko duzu, zergatik Bortzirietakoa?
Gure interesa zen, ez? Hizkuntza aniztasuna aztertzea eta gaur egungo egoera soziolinguistika aztertzea eta beka hau sortu zen, ez? Aukera polita ez dela ikusti genuen eta aurkeztu genuen gure proiektua. Gero daukagu, Ane gure taldean dago, beratarra da eta aukera polita ikusi genuen hau aztertzen edo jarraitzeko, ez?
Beka eman dizuete, 7.000 euroko beka jasoko duzue. Orain lanean hasi behar duzue, emaitzak beranduago etorriko dira noski, 2024ko irailean aurkeztu beharko duzue, hori dena. Ze nondik nora abiatuko zarete, zer da aztertuko duzuena zehazki?
Gure helburu nagusia da Bortzirietako kultur eta hizkuntza aniztasuna eta migratzaileen, euskararekiko jarrerak aztertzea. Beraz diagnosi xume bat egingo dugu, hizkuntza aniztasunari buruzkoa, gero haien euskararen ezagutza eta erabilera maila, aztertuko dugu. Eta gero beste faktore soziodemografikoen eta hizkuntzarekiko jarren arteko lotura, aztertuko dugu. Uste dugu haien hizkuntza beharrak aztertzea ere oso garrantzitsua da, ez? Bortziretako harrera linguistiko estrategietan eta hainbat edo txertatzeko hainbat proposamen egiteko.
Eta nola eginen duzue lan hau?
Ikastetxetatik abiatuko dugu eta ikusiko dugu hor ikastetxetatik abiatzen dugu batipat hezkuntzari lotutako bi pertsona gehalako Ane eta biok, eta bestalde baita berdintzailea delako hezkuntza eta denen naiz eta migratzailetan zentratuko gean bertan jaiotako pertsonen iritziak ere nik uste ondo daudela, beti alderaketa bat egiteko. Eta eskolak berak emango digu aitzakia seguraski aurroiek hitz egin dezaten ikerketa honi buruz etxean, eta hala gurasoei laguntza edo iritzia eskatzen diegunean, ba, bueno, horri buruz xoxe entzuna izango dute, eta etzai arrotz egingo. Azkenean kontutan hartu behar dugu, esaten duguna eta pentsatzen duguna beti ez da torrela bat, eta ez da erresa benetan ze pentsatzen dugun hizkuntza bati buruz esatea. Guri euskaldunoi ere askotan gauza bat esaten dugu eta gero erabilera datuak besterik diote, ez da? Duan, ba bueno, hori, izango da gure Troiako zaldi txikia hezkuntza eta gero bueno, zehatzago bai saiatuko gehala talde eztabaidetan eta gurasoekin egoten.
Oraindik ez zarete lanean hasi, ezta? Baino ja datu batzuk edo ikuspegi bat ia gainetikan izanen duzue gutxi gora bera landua, esate baterako migranteak nongoak dira gehien bat hor bortzi ditan eta orain bizi direnak?
Ba, bueno, galdera hau igual anek hobeto erantzungo duela. Baino, bueno, berak aipatu zuen, ez? Jon Moldaviarrak eta
Argentinarrak,
bai, orduan bueno, polita izango da aztertzea, ez? Zergatik ba, hori, batez ere Moldaviarrak edo berara edo, ez? Bortzietara joan direla. Egia da hori, bueno, ikusten da, ez? Herria zein den edo bueno, arrasoia, lanbideak, horrere bueno, bai, interesgarria izango da hori aztertzea. Jatorria eta zergatia, ez?
Bai. Migrazioa bera ere ondo edo, osea, definitu egin beharko da zeri deitzen diogun migrazio, ze migrazio migratzailetzat hartu daiteke saratik berara dijoan pertsona bat. Estadistikei kasu egiten baldin badiegu, migratzaile internazionala izango litzateke pertsona hori estadistikentzat. Eta aldiz, ba, tuteratik datorren pertsona bat, bueno, ba, komunitate bereko, zera, provintzia bereko, migrazio bat izango litzateke, eta seguraski antzekotasunak asko handiagoa dira sara eta beraren artean, ez? Orduan, bueno, ikusi behar ditugu migrazio nazioartekoak eta oso garrantzitsua izango da ama hizkuntza. Hortan Paula da aditua benetan. Ama hizkuntza esango nuke hegemoniko bat eduki edo naziodun ama hizkuntza bat eduki edo ez horrek jarreratan zer egin daukan eta bueno, nik uste badaudela aldagai mordoxka bat politak dienak, eta, bueno, iruditzen zaidanak, laborategi txiki bat dela bortziriak, eta Euskal Herrirako ere, bueno, batzutan estrapolatzeko balioko dizkigute gauzak, eta beste batzutan oso zehatzak izango dira, eta bortzirietan bakarrik funtzionatuko dute.
Hori ala da, Paula, hizkuntze gutxituak dituzten pertsonek akaso sentiberatasun handiagoa izanen dute euskararekiko besteak baino?
Bai, izan daiteke, egoera, osea, haien herrialdetan egoera zein den, ez? Haien herrialdetan, ba, haien hizkuntza gutxitua zapaldua edo jarraitzen badu, zapaldua izaten edo prestigio gutxikoa izaten, ba, orduan izan daiteke hemen ere, ez? Ba, zergatik euskaraz, ez? Gaztelania, ez? Hegemonikoa da eta igual hori ikasi behar dute gure umek. Hori ere izan daiteke jarrera bat eta beste batzutan, ba, kontrakoa, ez? Nire ama hizkuntza maite dut eta ulertzen dut, ez? Hemengo hizkuntza gutxitua euskara dela, orduan euskara ikastea oso garrantzitsua da, ez? Nire umeentzat, osea, bi jarrera aurkitu daitezke eta lotura da edo bueno, arrazoia da haien ama hizkuntzarekiko, ez? Zea jarrera zein den eta bai.
Hori da. Orain esan dugun bezalaxe, hasiko zarete ja azterketa egiten, hainbat hilabetez arituko zarete horretan eta heldu den urteko irailerako ja bukatu izanen duzue eta orduan akaso aukera izanen dugu ondorioi buruz hitz egiteko, ze oso kontu interesgarria da, oso, bueno, gako bat delako, ezta, euskararen etorkizunerako nola erakarri kanpoko jatorria duten pertsona hoiek euskerara euskera bizi dadin etorkizunean ere bai, ez da? Zuek ere ala ikusten duzu, imaginatzen du baietz, ez da?
Dudari gabe, ez? euskera bizi dadin lehenengo euskaldun no kitzei merko genuke. Eta nik uste, pixkat tristea izan arren, gure lehenengo erronka hori dugula. Baina, bueno, baloiak kanpora botan nahi baldin baditugu, argi do, espainiar jatorria duten pertsonak eta espainola hizkuntza lendik dakarten etorkinek, ba, erresistentzia handiago eukiko dutela. Orduan, bueno, estrategiak behintzat garatu behar ditugu, hizkuntza hori ez dakartenek, sentitu dezaten edo jakin mina, edo beharra, ikusiko dugu zer den interesanteago. Batetik dago integrazio naia, eta bestetik dago funtzio instrumental bat. Karo, euskarari askotan azutzen zaigu funtzio hori ematea. Administrazioan lan egiteko, ostalaritzan lan egiteko ez baldun badugu exigitzen euskara, ba, lehentasuna argi dago gaztelania izango dela beti. Orduan, bueno, gauza batzuk daude jarreratan gelditzen dira, baina beste batzuk informazioa daukagunean politika aktibo bihurtu behar dira, eta hor ja erabakigunetan dauden pertsonek exigitu beharko dituzte.
Zuek migratzaileen euskararekiko perzeptzio eta jarrerak aztertuko dituzue, baino balio dezala ere bai guk geuk ere egiteko gogoeta gai hauen inguruan. Ez da, zeintzu diren gure euskararekiko perzeptzioak eta jarrerak, ze hori ere oso garrantzitsua da. Aizue, ba, benetan, eskerrik asko gurekin itzigiteagatik, azaltzeagatik horren ongi, zertan datzan zuen lana, zorionak, bekaren gatik, eta esandakoa bukatzen duzuenean, ja, hemen geldituko gara berriro, ongiru itzen bazaizue, ja, ondorioak aztertzeko. Paula Leita eta Jon Martin Etxebeste, benetan, eskerrik asko, eta dena bikain, joan da dira. Mil esker.
Esker bat, bai.
Agur.
Agur.
Amarrak egin gainean ditugu, hemen gaude Metropoli Forala saioan, orain Euskadi Irratiaren albistegi laburra dituko dugu eta segituan itzuliko gara Pello Arginaren eskutik helduta.
José Ignacio Asensio Gipuzkoako diputatu nagusi orde eta PSko Gipuzkoako idazkari nagusiarentzat positibo da Gipuzkoako hondakinen konsortzioa osatzeko eta bera presidente izendatzeko alderdi guztiek lortu duten adostasuna Maitane Subijana.
Bai, Asensio azpimarratu du liskarrak alde batera utzi eta aro berri hasiko dela hondakinen kudeaketan eta Gipuzkoak dituen azpiegitura guztiak aprobetxatu behar direla gaineratu du Euskadi Irratiko Faktorian.
Eta nik uste dut hemen EH Bilduk eta bereziki udalerri guztiak eta aldundiak bat egiten dugula ba kudeaketa normal batekin behar dela, ez etorkizunera begira egin behar den kudeaketa bada. Azpiegiturak aprobetxatu behar ditugu, ja martxan ditugu. Nik esan nuen, guretzate bide berri badela eta garai berri badela.
Eta horrez gain Plastic Energy Multinazionalak Zumarragako plastikoaren poloan parte hartzeari uko egin ostean, Asensio adierazi du enpresa horren planta berria Gipuzkoatik kanpo 81 kilometroko erebuan eta Euskal Autonomia Erkidegoan jarriko dutela. Gainerakoan Frantzian, Paris eskualdian, Frantziako poliziak gizonezko bat atxilotu du bere emaztea eta lau semeak hil dituelakoan. Atzo topatu zituzten lau hilotzak, 35 urteko amarena eta 9 hilabete eta 10 urte bitarteko lau semenak bizilagunek poliziari
abisu eman ostean topatu zituzten. Ekialde hurbilan berriz Gazari lotuta, Egiptok egin duen azken proposamena bi aldeek baztertu ostean, bai Hamasek eta baita Israelek ere, Israelek dio erasoaldiak gogortu egingo dituela eta alaxe egin du errefuxiatuen kanpalekuak, erietxeak eta zibilen eraikinak izan ditu azken orduotan. Jomugan gogoratu dezagun proposamenak presoen eta baituen trukea zekarrela, transizio gobernu demokrata bat eta teknokrata bat eta hauteskundeak deitzea Palestina osoan, baina esandakoa bi aldeek baztertu dute. Mikel Aramendik, nazioarteko adituak Euskadi Irrateko mikrofonetan adierazi digu, Egiptoren proposamen hori ez zela erreala eta gerrak luze jarraituko duela oraindik ere.
Israel une honetan konturatzen aritu behar du zein zaila den gerra moderno bat egitea eskombro artean. Berak sortu dituen eskombro artean. Ez telekurik onena inundik ere eta alde